ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pirmie portatīvie datori, ko Rīgas pilsētas pašvaldība plāno iegādāties no par pagājušajā nedēļā piešķirtajiem 1,2 miljoniem eiro, skolās varētu nonākt gada beigās. Par minēto summu plānots iegādāties 1620 portatīvo datoru, vidēji 15 līdz 16 katrai no 108 pašvaldības izglītības iestādēm. Līdzekļi piešķirti, lai nodrošinātu iespēju mācības organizēt daļēji attālināti. Rīgā ir dažādas iespējas, kā pāris gadu laikā likvidēt bērnu dārzu rindas, šodien atzina Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta direktors Mārs Krastiņš. Tā nav tikai jaunu bērnu dārzu izveidošana un jaunu vietu radīšanas bērnu dārzos, tās ir arī mājās pieskatīšanas iespējas un sadarbība ar pierīgas pašvaldībām, lai nodrošinātu mazāku kaimiņu pašvaldību bērnu pieplūdumu Rīgas pirmskolas izglītības iestādēs. Katrā ziņā šo soldījumu izpildes kontroli ir vēlētāju rokās, piebilda Krastiņš. Viņš informēja, ka par to cik liela rinda uz vietām bērnu dārzos būs šogad precīzi varēs pateikt oktobrī, bet pirms gada rindā uz vietu bērnu dārzā gaidīja aptuveni 2000 bērnu. Valdība rīt izvērtēs Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem nepilns 350 tūkstošus eiro Latvijas volejbola federācijai Eiropas čempionātu pludmales volejbolā organizēšanai. Finansējums tiktu piešķirts no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Trešdien, 26. Augustā būvnieku un pašvaldību pārstāvi svinīgi atklās atjaunoto Vidzemes šosejas posmu pie Sēnītes. Darbi šajā posmā tika sākti pērn pavasarī un pilnībā pabeigti šā gada 21. Augustā. Darbu līguma cena bija 46,5 miljonu eiro. Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs, kurš pašlaik ārstējas Berlīnas universitātes klinikā Karitē, visticamāk ticis saindēts, šodien paziņojis Vācijas valdība, piebilstot, ka Krievijas nesenajā vēsturē diemžēl ir bijuši šādi gadījumi, tādēļ pasaule šīs aizdomas uztver ļoti nopietni. Omskā sestdien paziņoja, ka Navaļnī urīnā atrasts kofeīns un alkohols, bet nav atrastas indes.